Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 27 сентябрь, күнгө шейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Башкы прокуратура Кадыржан Батыровдун өлкөдөн качуусун уюштуруу фактысы боюнча кылмыш ишин иликтей баштады. Буга президент тарабынан берилген көрсөтмөдөгү атайын кызмат таап чыккан жаңы жагдайлар себеп болду.
Кандай, кайсыл жол менен, кайсыл мыйзам бузуу менен качкан, кантип чыгып кеткен, ошол боюнча жаңы маалыматтар келген. Ал маалымат терген кызыкчылыгы үчүн эч айтылбайт да.
Азербайжанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өттү. Референдумга чыгарылган долбоордо президенттин бийлик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу жана 2 президенттин кызматын киргизүү каралган.
Биз эле мейданларда жана да көрүшөйүк.
Биз бүгүн бул референдумга бойкот жарыялоо үчүн чогулдук. Бул референдум эмне үчүн керек?
Алдыда ошондой эле АКШдагы Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Нуат Такерген. Кыргызстандагы саясий кырды ал боюнча суроолорду узатабыз. Мындан башка Шайлоо Күчөев менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Студияда сиздер менен мен Сама Чуманкадыров болом. Ал эми акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Дароо эле акыркы жаңылыктарды угабыз. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Түркияда аскердик автобус жардырылды. Андан коопсуздук кызматтын 10 кызматкери каза таап, 8 жаракат алды. Жардыруу күрттөр көп отурукташкан Дерык жана Кызыл Тепе шаарларынын ортосундагы трассада болгон. Азырынча бул үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бийлик күрт жумушчу партиясын айыптоодо. Былтыр тынчтык келишими бузулгандан кийин күрт согушкерлери менен түрк аскерлеринин ортосунда кагылышуулар кайра башталган. Ошондон бери Түркия күчтөрүнүн 600 өкүлү миңдеген күрттөр каза тапты. Ал эми каршылашуу башталган 1984 жылдан бери 40 000 адамдын өмүрү кыйылды. 15 000 000 калктуу күрттөр Түркиядан өз алдынча болуу үчүн күрөшүп келишет. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланат. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитети бүгүнкү отурумда аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. КСДП фракциясынын лидери депутат Иса Өмүркулов баяндама жасайт. Оппозиция бийликти конституцияны өзгөртүү аракетинен баш тартууга чакырууда, бирок президент Алмазбек Атамбаев жана парламенттеги социал-демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү фракциялары конституция өлкө кызыкчылыгы үчүн өзгөрүүгө тийиш деген көз карашты карманууда. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча 4 декабрда референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору 26 сентябрда жогорку кеңеште каттоого алынды. Орусия Сирияда ок атышууну токтотууга жетишүү үчүн өз милдетин аткарбай жатат. Бул тууралуу 26 сентябрда Ак Үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнест билдирди. Расмий Москва тынчтык режими боюнча акыркы келишимдин алкагында көп жолу өз милдетин аткарган жок. Мындай шартта Сирия боюнча аскердик кызматташтыктын келечеги күмөндү. Өткөн дем алыш күндөрү Алеппода кырдаал начарлап кетти. Сирия өкмөтү жарандык объектилерге сокку урууга багытталган координацияланган операцияларды баштады, деди ал. Джош Эрнесттин айтымында Сирия бийлиги Ак Каскалар деп аталган гуманитардык уюмдун ыктыярчылары жайгашкан жерге чабуул койду. Алеппо тургундары жана Бириккен Улуттар Уюму соңку аба чабуулдарын 5.5 жыл ичиндеги катуу чабуул катары сыпатташууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өтүп жаткан жыйынында Кыргызстандын делегациясынын жетекчиси, президенттик аппараттын башчысынын орун басары Мира Карыбаева Кадыржан Батыров сүйлөп атканда жыйындан чыгып кетти. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Маалыматка караганда, Карыбаева 26 сентябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча бюросунун толеранттуулук жана дискриминация эмес деген отурумуна катышкан. Анын жүрүшүндө Кыргызстанга оор кылмыштарга байланыштуу өмүр бою эркинен ажыратылып издөөгө алынган Кадыржан Батыровго бул жыйында дагы аянча түзүлгөнүнө нааразы болгон. Ошондой эле 21 сентябрда ЭКК жыйынында Батыровго берилген мүмкүнчүлүк Кыргызстанды сыйлабастык катары бааланганын, Батыров 2010 жылдагы кандуу июнь окуяларынын башкы уюштуруучусу экенин белгиледи. 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров 21 сентябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавадагы жыйынында сөз сүйлөп, Кыргызстандагы баш мыйзамдын өзгөрүшүнө каршылыгын улуттук азчылык өкүлдөрү кысымга алынып жатканын билдирген. 2010 жылдагы июнь коогасын геноцид деп атаган жана кыргыз бийлигин сындап Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун өлкөгө жардам бербөөгө чакырган болчу. Кыргызстан кылмышкер деген адамдын аталган уюмдагы эл аралык уюмда сүйлөгөнүнө катуу каршылык билдирип келет. Электр энергиясына туташуу үчүн кошумча төлөм алуу сунушу каралат. Аталган маселени бүгүн Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети талкуулайт. Депутаттарга өкмөткө караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин экономика министри агенттиктин директору Талайбек Нурбашев, экономика министри Арзыбек Кожошев, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, улуттук энергетикалык холдингтин директору Айбек Калиев маалымат берди. Быйыл августта улуттук энергетикалык холдинг 1 киловатт электр энергиясына кошулуу үчүн 3,5 миң сомдой акча төлөө системасын киргизүү чечимин кабыл алган болчу. Сентябрдын башында отун энергетикалык жөнгө салуу агенттиги анын базалык акысын бекиткен. Бириккен Араб Эмирлиги мунай өндүрүүнүн көлөмүн азайтууга көндү. Өлкө жетекчилиги дүйнөлүк бааны төмөндөтпөй кармап туруу үчүн мындай кадамга барууну чечкенин Reuters агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда, эгерде Иран өндүрүштү көбөйтпөсө, Сауд Аравиясы дагы аны азайтууга даяр экенин билдирген. Эл аралык энергетикалык форумдун алкагында мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмунун ал жерде өтчү жыйынынын алдында мунайга болгон баа бир аз жогорулап кетти. Брент үлгүсүндөгү мунайдын баррели 60 центке кымбаттап 46.5 долларга жетти. Базарда көп болуп кеткендигине байланыштуу 2014-жылга салыштырмалуу мунайга болгон баалар 2 эсеге төмөндөгөн. Бул ОПЕК өлкөлөрү менен ал уюмга мүчө болбогон Орусияны тез аранын ичинде мунай экспорттоонун түшчү кирешелерди көбөйтүү үчүн чараларды көрүүгө аргасыз кылууда. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 27 сентябрда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 24-29 градус жылуу, Таласта 28 градуска чейин жылыйт, Баткенде 33 градус ысык. Ош Чалат облустарында дагы 27-32 градуска чейин күн ысыйт, Ысык Көлдө +17-22, Нарында 19-24 градус жылуу. Бишкекте бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болсо, Бишкекте ала булут каптап, жаан чачын болбойт, абанын температурасы 26-28 градус болот. Биз күндүн негизги темасына кайрылалы. Башкы прокуратура Кадыр Жанбатыровдун өлкөдөн качуусун уюштуруу фактысы боюнча кылмыш ишин иликтей баштады. Буга президент тарабынан берилген көрсөтмөлөрдөгү атайын кызмат таап чыккан жаңы жагдайлар себеп болду. Саясатчы Азимбек Бекназаров бул иш азыркы президент Алмазбек Атамбаев ошол кечинде кезде күч түзүмдөрүн көзөмөлдөгөн комиссияны жетектеген учурдан баштап ийликтенүүгө тийиш экендигин айтып чыкты. Ошол комиссиянын мүчөсү андагы баш прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраев болсо, Кадыржан Батыровго июнь окуясы чыкканга чейин кылмыш иши козголгон эмес деген тыянагын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2010-жылы июнь коголаңынын алдында Жалал Абад менен Ошто чагымчылык аракеттерге барган деген негизде Кадыржан Батыровго кылмыш иши козголгону жарыяланган болчу. Бирок Кадыржан Батыров кармалбай өлкөдөн чыгып кеткен эле. Жакында президент Алмазбек Атамбаев мына ошол жагдайды эстеп, башкы прокуратурага аны качыруу фактысын иликтеп чыгууну тапшырган. Буга байланыштуу башкы прокуратуранын астында мекемелер аралык тергөө тобу түзүлдү. Башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Алмамбет Абдраманов жаңы жагдайлардын негизинде козголгон кылмыш иши учурда иликтенип жатканына мындайча токтолду.
Президент тапшырма берип атканда айткан да, жаңы жагдайлар пайда болду депчи, ГКМБден маалымат түштү, мыйзамсыз незаконный пересечение границы, эми ошо тергөө ошону аныктайт да, кандай кайсыл жол менен кайсыл мыйзам бузуу менен качкан, кантип чыгып кеткен, ошол боюнча жаңы маалыматтар келген. Ал маалымат тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн эч айтылбайт да.
Буга чейин Кадыржан Батыров Кыргызстандын соттору тарабынан июнь коголаңын уюштурууга айыпталып, сот аны өмүр бою эркинен ажыратууга сыртынан өкүм чыгарган. Ошол кездеги убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Азимбек Бекназаров Кадыржан Батыровдун качып кетишине жол берген жагдайлар үчүн азыркы учурдагы президент өзү биринчи кезекте жооп берүүгө тийиш экенин айтып чыкты. Анткени Азимбек Бекназаровдун айтымында ал учурда күч түзүмдөрүн Алмазбек Атамбаев көзөмөлдөп турган.
күчү структуралары бар ошолорго караган. Шундай тополоңдун алдын алуу Атамбаевга жүктөлгөн. Атамбаевди милдет. Эгерде жоопко тарта турган болсо Атамбаев биринчи жолу жоопко тартылыш керек. Ошодон баштасын ошол комиссия эмне иш кылды? Анан бизди дагы текшерсин. Азыр Атамбаев айткандай жоопкерчилиги каралсын деген нерсени жогорку кеңеш 11-нчи эле чыгарган. Кана 6 жылдан бери бир мага баа берилди окшойт, 6 жылдан бери иши жок. Мен менен ячейканы урдады деген Сариев премьер министрге чейин көтөрүлдү. Областты тыштап коюп качып кеткен Сооронбай болсо азыр премьер министр болуп отурат Жээнбеков. Ошол убакта комиссиянын төрагасы Атамбаев болсо азыр президент болуп отурат. Кана жоопкерчиликке тартылган. Өздөрүн өздөрү тартат эле булар.
Ошол эле кезде учурда интернет булактарында өлкөдөгү коопсуздукту жана укук тартибин камсыздоо боюнча комиссия түзүүнү караган убактылуу өкмөттүн ошол кездеги буйругу делген документтин көчүрмөсү жарыяланды. Анда бул комиссиянын төрагасы болуп азыркы президент Алмазбек Атамбаев дайындалганы көрсөтүлгөн. Ал комиссияга ошол кездеги башкы прокурордун милдетин аткаруучу жана башка күч түзүмдөрүнүн жетекчилери мүчө болушкан. Андагы баш прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Алмаз Атамбаевдин алдына барып отчетубузду берип чогулуштар өтүп ошол киши чынында эле биздин ишибизди координациялап көзөмөлгө алып контролдоп турган. Аны жаап жашыра албайбыз, ал буйрук бар да. Чыңдалуу процесси жүрүп атканда ошол убактарда ошонун баардыгын тең биз чогулушта айтып маалымат берип турчубуз. Себеби Бакиев тарап адамдар болгон да, алар ар кандай тоскоолдуктарды жаратып турган, Сөзсөдүков башында турган митингдерге каршы өзбек улутундагы адамдарды антимитингке чыгаруу иштерин менин оюмча ошол убакта өкмөт өзү эле уюштуруп ошол Кадыржан Батыров жана башка өзбек диаспораларынын башчыларына кайрылып турушкан деген менин баамдоом бар да.
Антке менен башкы прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраев июн кок алаңы чыкканга чейин эле Кадыржан Батыровго кылмыш иши козголгон деген маалыматты жокко чыгарды. Мына ошондуктан Байтемир Ибраевдин айтымында июн окуясына чейин ал башка жарандар сыяктуу эле өлкөгө эркин кирип чыгуу укугуна ээ болгон.
Кадыржан Батыровго тергөө органдары эч жакка чыкпа деген милдеттенмени бергенден кийин кимдир бирөө жардам берип чыгарып кетсе, ал албетте укук жагынан дагы, саясий жагынан дагы жооп берүүгө милдеттүү. Бирок июнь окуялары болгонго чейин чара көрүлгөн эмес да Кадыржан Батыровго. Демек Кадыржан Батыров башка жарандардай эле өзү деле ар жака чыгып бир жака кирип турганга укугу бар эле да. Ошон үчүн ушул маселени азыр тергөө кылдат карайт болуш керек деп ойлойм. Кайсыл убакта Кадыржан Батыровго карата кылмыш иш козголгон, ага качан издөө жарыяланган жана башка маселелерди такташ керек да.
2010 жылдагы башкы прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраевдин мына ушундай билдирүүсүнөн кийин Кадыржан Батыровду качыруу фактысы боюнча андан ары кылмыш ишин иликтөөнүн кажети барбы деген суроо жаралды. Болбосо 2010 жылы май айында Жалал абаддагы кандуу окуялар боюнча Кадыржан Батыровго кылмыш иши ачылды деп жарыяланган маалыматтын чынбышыгын эми тергөө органдары иликтеп чыга алабы деген маселе келип чыкты. Ошол эле кезде Азимбек Бекназаров июн кок алаңына чейин эле Батыровго кылмыш иши козголгонун, бирок аны тиешелүү укук коргоо органдарынын кармоого мүмкүнчүлүгү болбогонун айтып келген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, данектүү адамдар жаратмандыгы.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубуз азыр маек түрмөгүнө улантабыз. Кыргызстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгелери жарыялангандан бери саясий кайым айтышуулар көбөйдү. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен президенттин ортосундагы ажырым дагы күчөдү. Өлкөнүн азыркы саясий айдыңында болуп жаткан окуяларга кандай мүнөздөмө берүүгө болот? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна АКШдагы Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Ноа Такер жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Well, I would say in general, even though there are a lot of new developments and there are more new developments,
Кыргызстанда күн сайын жаңы өнүгүүлөр болуп жатканы менен жалпы картинанан алсак, өлкөдө көз карансыз жылдарында боло келген окшош нерселер кайра кайталанып жатканын көрүүгө болот. Эгемендик күнү президент сүйлөп жаткан учурда мурдагы президент Роза Отунбаева сахнадан кетип калганын көрдүк. Президент Атамбаев убактылуу өкмөттө чогуу иштешкен адамдардын дарегине олуттуу айыптарды айтты. Ал адамдар президент өзү оппозицияда жүргөн мезгилдеги өнөктөштөрү болчу. Биз Кыргызстандын мурдагы президенттери учурундагы окуялардын кайталанып жатканына күбө болуп атабыз. Президенттер канчалык узакка бийликте калса, мөөнөтүнүн акырында алар өздөрүнө көбүрөөк бийлик алуу үчүн айрым институттарды өзгөртө башташат. Бир канча жыл мурда Атамбаев акырында парламенттен бийликти колго алган. Ал бийлик 2010 жылдагы конституция боюнча парламентке таандык эле. Азыр Атамбаев бийликке келүүгө жардам берген жакынкы өнөктөштөрүн жоготуп жатканын көрүүдөбүз.
And we see him really losing many of his closest allies.
Regarding the changes,
конституцияны өзгөртүү маселесине келсек, президент Атамбаев бул өзгөртүүлөрдү жактап, Кыргызстандын толугу менен парламенттик өлкө болушун каалай тургандыгын айтып келет. Конституцияны өзгөртүү аракетинде көшөгө артында кандай максаттар болушу мүмкүн?
Yeah, I think this is another example where we see something that's very paradoxical.
Менимче, бул өтө карама-каршылыктуу жагдайдын мисалы. Атамбаев мурдагы өнөктөштөрү жана убактылуу өкмөт менен бийликке келгенде, алар 2010 жылы кабыл алынган конституция белгилүү мөөнөткө чейин өзгөрбөйт деп чечишкен. Эми ал жана анын өнөктөштөрү конституцияны өзгөртүү аракети менен өздөрүнө өздөрү каршы чыгып атышат. Бул адаттан тыш жагдай. Ал кызматтан кеткенде президент кездеги бийлигин кайра парламентке бергиси келсе да, биз анын саясий партиясы КСДП-ны күчтөнтө турган жагдайларды көрүп жатабыз. Конституция бир дагы партия, бир дагы саясатчы же бир дагы өкмөттүн бийликти бир колго топтоп албашы үчүн керек. Бул конституция бийликти бөлүштүргөн жана анын алмашып турушун шарттаган мыйзам болушу керек эле. Бирок аны өзгөртүү менен тилекке каршы бул процесс кайра артка кетип жатат. Ушунчалык тез өзгөртө берүү менен баш мыйзам өз табиятын жоготууда.
Amending the constitution so often so that it's not really a constitution anymore.
It appears to be
кантсада алдыдагы айларда Кыргызстанда улуттуу өнүгүүлөр болот деп күтүлүүдө. Кыргыз президенти референдумду өткөрүп, өзү каалаган өзгөртүүлөрдү колдогула деп элди көндүрө алабы?
Well, one of the stereotypes about Central Asia is that
Борбор Азияда өкмөттүн сунуштарын эл колдойт деген стереотип бар. Буга кээде элдин тандоосу, кээде элди көз жазында калтырган бурмалоолор себеп болот. Эгер бул референдумда өзгөрүүлөр элдин колдоосуна ээ болбой калса, анда өтө кызык жыйынтык болмок. Балким бул Кыргызстандагы демократиялык институттар үчүн позитивдүү жыйынтык болмок. Конституциялык өзгөртүүлөр өтпөй калса, Кыргызстанда чыныгы демократия бар экенин көрсөтмөк. Өзгөртүүлөр жаман же жакшы дегенден алысмын. Кыргыз эли өзү чечим чыгарышы керек. Аларга кайсы тарапты тандоо керектигин айта албайм. Бирок маанилүүсү, эгер бул референдум ачык, бурмалоосуз өткөрүлсө, анда эл кандай добуш бергенин билмекпиз. Эгер кыргыз эли мурдагы конституциянын калышын колдосо, өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүн көрсөтмөк. Анда өкмөттүн сунушун эл колдобой койгон Борбор Азиядагы биринчи учур болмок.
Many politicians in Kyrgyzstan are against.
Кыргызстанда бир катар саясатчылар конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып, бул багытта референдумга жок дегенде кыймыл түзүлдү. Алар бийликти көндүрүп, жаларга кандайдыр бир жарандык басым кылып, өзгөртүүлөрдү референдумга жеткирбей токтотуп кала алышабы? Бул алардын колунан келеби?
To be honest, I would be surprised if that happened.
Чынын айтсам, андай болсо мен таң калмакмын. Себеби, президенттик администрациянын бул өңдүү маселелерди колдоодо колдоно турган өтө көп административдик ресурсу өкмөттүн ар кыл деңгээлиндеги көзөмөлү бар. Парламент жана оппозиция 2010 жылга же башка убактарга салыштырмалуу алсызыраак абалда тургандай көрүнөт. Коңшу Тажикстан быйыл референдум өткөргөндө анын жыйынтыгынан эч кимдин күмөнү жок болчу. Бул багытта Кыргызстанга керек болсо Атамбаевдин ишине баа берүү керек. Ал өзүнө бийликтин көп бөлүгүн алганы менен жетиштүү деңгээлде демократиялык системаны түзүүгө салым кошкон. Бул анын мурасы десек болот. Анткени Кыргызстанда бир буйрук менен өзгөрүү болуп кетет деп ойлобойм. Эгер референдум колдоо таппай калса, президенттин мурасы андан жакшыраак болмок. Эң жакшысы маселени элдин чечимине коюу. Эч кийлигишпестен элге өз оюн билдирүүгө уруксаат берүү керек. Эгер эл каршы болсо, анда Кыргызстанда бир канча жолку бийлик алмашуулардан кийинки демократиялашуу багытындагы эң чоң жетишкендик болмок.
everyone has put in to the country since the overthrow of former president.
Акшадагы Джордж Вашингтон университетинин Борборазия боюнча изилдөөчүсү Нуат Такер азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 8:19 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Түркияда аскердик автобус жарылды, андан коопсуздук кызматынын 10 кызматкери каза таап, 8 адам жаракат алды. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламенттин комитети биринчи окууда карайт. Эки күнүн Варшавада өтүп жаткан жыйында Кыргызстандын делегациясынын жетекчиси Кадыржан Батыров сүйлөп атканда жыйындан чыгып кеткендиги тууралуу видео жарыяланды. Электр энергиясына туташуу үчүн кошумча төлөм алуу сунушу бүгүн каралат. Бириккен Араб Эмирлиги мунай өндүрүүнүн көлөмүн азайтууга көндү. Уктурус Дулантаус Азербайжанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өттү. Ага ылайык шайлоочулар баш мыйзамдын 29-чу беренесин өзгөртүүгө өз пикирлерин билдиришти. Добуш берүүнүн жыйынтыктары 21 октябрга чейин расмий белгилүү болот. Референдумга чыгарылган долбоордо президенттин бийлик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу жана 2 вице президенттин кызматын киргизүү каралган. Оппозиция референдум бир гана адамдын 13 жылдан бери бийликте турган президент Ильхам Алиевтин бийлигин бекемдөөгө багыт талган деп сынайтууда. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Азербайджанда баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү боюнча референдум 26 сентябрда кечки саат 7:00 жыйынтыкталды. Жарандар өлкө аймагы боюнча ачылган 5000 ашуун шайлоо бекеттеринде өз добуштарын беришти. Референдумга Конституциянын 29 беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоор коюлган. Жергиликтүү АППА маалымат агенттигинин жазышынча, добуш берүүгө 18 эл аралык уюмдун 117 байкоочусу көз салды. Алардын арасында Европа Кеңешинин, КМШнын, парламенттик ассамблеяларынын өкүлдөрү болушту. Түш оогондон кийин эле борбордук шайлоо комиссиясы референдум өттү деп таанылганын жарыялады. Анткени референдум шайлоочулардын 25% катышса эле өттү деп саналат. Ал эми ага коюлган суроолор добуш берүүгө келгендердин жарымы ооба десе эле кабыл алынган болуп эсептелет. Ал эми бул ирет саат 3:00 чейин шайлоочулардын 50% добуш берүүгө катышканы маалым болду. Өзгөртүлгөн беренелердин бири президенттин кызмат мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууга жол ачат. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, бийликти атасынан 2003 жылы өткөрүп алган 54 жаштагы Ильхам Алиев күтүлгөндөй 2018 жылга чейин эмес, 2020 жылга чейин тактыда отурат. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык, 2 вице-президенттин кызматын киргизүү каралган. Вице-президенттерди дайындоо укугу президентке тапшырылат. Эгер президент оорудан же кандайдыр бир башка себептерден улам өз ыйгарым укуктарын аткара албай калса, мамлекет башчысынын милдетин аткаруу премьер-министрге эмес, вице-президентке өтөт. Референдумдагы өзгөртүүлөрдүн дагы бири президентке мөөнөтүнүн мурда шайлоо күнүн белгилеп, парламентти таркатууга укук берет. Андан тышкары президенттикке талапкерлердин төмөнкү жаш курагы тууралуу талапты алып салуу жана парламенттин депутаттыгына талапкерлердин жаш курагын 25-18 чейин төмөндөтүү белгиленген. Азербайжандын бийликтеги аткаминерлери референдумга коюлган өзгөртүүлөрдү колдоп, бул өлкөнүн туруктуулугу үчүн жасалып жатат деп эсептешет. Алардын бири парламент депутаты Самат Сеидов.
Видите, какие сейчас процессы идут в мире.
Дүйнөдө кандай процесстер болуп жатканын көрүп атабыз. Мамлекеттин туруктуулугу жана аны эффективдүү башкаруу стратегиялык маанилүү нерсе. Бул көз караштан алганда референдум жана баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр туруктуу, динамикалуу мамлекеттин өнүгүшүнө алып келет.
И последовательное развитие нашей страны.
Ошол эле маалда оппозиция өкүлдөрү бул өзгөртүүлөр Ильхам Алиев жана анын үй-бүлөсүнүн бийлигин бекемдөөгө багытталганын айтышууда. Вице-президенттин кызматы бийликтеги партиянын төрага орун басары президенттин аялы Мехрибан Алиева же алардын 19 жаштагы уулу Гейдар Алиев үчүн негизделүүдө деген божомол бар. Референдумга чейин бир нече жума оппозициялык топтор монархияга жол жок деген ураан алдында нааразылык акцияларын өткөрүштү. Миңдеген адамдардын башын кошкон акциялардан соң ондогон активисттер камакка алынды. Митингдерди уюштуруучулардын бири Элдик фронт партиясынын төрагасы Али Керимли референдум бир гана адамдын кызыкчылыгын көздөөрүн айтат.
Биз эле мейданларда жана да көрүшөбүз.
Биз бүгүн бул референдумга бойкот жарыялоо үчүн чогулдук. Бул референдум эмне үчүн керек? Бир гана адам Илхам Алиевдин кызыкчылыгы үчүн конституцияны үчүнчү ирет өзгөртүүгө керек. 2002-жылы баш мыйзам Илхам Алиевди өкмөткө алып келиш үчүн өзгөртүлгөн. 2007-жылы ал кайрадан шайланыш үчүн өзгөртүшкөн. Эми анын Илхам Алиевдин бийлигин дагы бекемдетүү үчүн өзгөртүлгөнү турат.
Европа кеңеши Азербайджандагы референдумду сынга алып, бул мамлекеттин демократиялык өнүгүүсүнө каршы урулган сокку деп баалады. Ал эми Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму референдумга каршы чыккандардын куугунтукталышын айыптады.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу радио каармандар, сиздер таңкы азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр болсо бүгүнкү гезиттерде барактоого кезек келип жетти. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Эркин той гезити президент Алмазбек Атамбаевдин кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктаган сөзүн басты. Кыргыз туусу гезити бул санын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин алганыбыз кымбаттап бергенибиз бекер болууда деген депутат Бактыбек Жетигеновдун конституциялык реформага каршы чыккандар өкмөт башчысын министрлерди каалагандай калчасак, жакпай калган күнү алмаштыра берсек дегендер деген сөздөрүнө шилтеме кылуу менен ачты. Аталган гезит жаңы санында конституцияга арналган бир топ макалаларга орун берди. Нарынкүл Назаралиеванын 6 жыл бою каталарга чыдадык деген, Кубан Асанбековдун темир жолчулар баш мыйзамдын долбоорун колдоого алышты деген жана башка макалаларды жарыялады. Депутат Бакытбек Жетигенов кесиптеги сөзүндө мамлекеттин каражатына кол салган коррупционерлер кылмыш мөөнөтүнүн өтүшүнө карабай жоопко тартылышы керек. Бул мыйзам референдумдан өткөндөн кийин жалаң эле кум төрөк эмес, ушул сыяктуу экономикалык оор кылмыш кылгандарга да тиешелүү болору анык. Жебишкендер али күнчө жазаланбай жүрөт. Ушуга байланыштуу өзгөртүү киргизилип жаткан конституция боюнча кылмыш кылган адамдын жаза мөөнөтү өтпөй турган норманын кабыл алынышын туура деп эсептейм деп айтты. Фабула кезде Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султанов президент Алмазбек Атамбаевдан кечирим сураганын, бир топ жыл Малайзияда элчи болуп ырахаттануу менен иштегенин, бул үчүн Кудайга, анан президентке ыраазы экенин белгилеп, мамлекет башчысы жүргүзгөн саясатты сындап келгендиги үчүн кечирим сураганын билдиргенин кабарлады. Журналист Тынчтык Алтымышевдин Кыргызстандын дүйнө алдында абийири таза деген макаласын басты. Журналист Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясынын 71-ci сессиясында сүйлөгөн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин сөзүн талдоого алды. Макала эки күнүн эки бети бар, суунун да сурагы бар, диний экстремизмге маданий диалог деген бөлүмдөрдөн турат. Гүлмира Шаршеева даярдаган материал жолдо жүрүү маданиятына ар бир адам жоопкер деген теманын алдында бир катар жарандардын ойлоруна орун берди. Укук коргоочу Турсунбек Акундун маеги Төлөйкан менен Азисага өзбек диаспоралары көп акча төлөп берген деп аталып, Төлөйкан менен Азиса жалпы кыргыз укук коргоочуларынын абийирине көө жапканын, эми бул экөө элдин бетин карап көчөдө кантип бас шаарын билбей калгандыгын, буларды Атамбаев сындаганда укук коргоочуларга тең эле эмне кылат деп жаман көргөнүн көрсө, президент туура эле сындаганына эми көзү жеткенин, Төлөйкан ачкан бир дүйнө Кыргызстан деген долбоорду мамлекет тез арада жабышы керектигин, ал долбоор менен Төлөйкан батыштын тарбиясын таңуулап жаш балдарды секске үндөп келатканын, алар кылмышкер Кадыржан Батыровдун жанында олтургандыгы үчүн көп акча алышкандыгын, эми Төлөйкандын Кыргызстанда жашашы кыйын болуп калгандыгын, бирок мамлекет жазасын берсе, ал мына кыргыздар мени куугунтуктап жатат, башпаанек бербесеңер болбойт деп жер сабап жатып ошол эле Кадыржандын жанына кетип калышы мүмкүн экендигин айтты. Фабула кести булардан тышкары кылгыякчы Айнура Бердигулованын жакында кылгыяк менен жеке концертин бергенге даярданып жатканын, чыгармачылык жолун, кылгыяктын сырларын баяндаган кызыктуу маегин тартуулады. Жазуучу Меңдибек Асылбектун Суук көздөр аттуу эссеси жарык көрдү. Филология илимдеринин доктору профессор Советбек Байгазиевдин Борбордук Азияны дүңгүрөткөн Кылым таймашы же Кошой Баатырдын улутка утуп берген улуу мөөрөйү деген ат менен сандан санга жарыяланып келаткан эмгеги бүгүн соңуна чыкты. Акын Максат Жангасиевдин жаңы ырлары тартууланды. Бүгүн вечерний Бишкек гезитте басылып чыкты. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, гезиттерде Шайлоок Дүйшөев барактады. Кененирээк дагы биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattikchekit.org жана ошондой эле кол телефондон Азаттык чекит моби дарегине кириңиз. Азыр телефон аркылуу биздин сайтыбызга кирсеңиздер дагы бир катар башкы макалалар турат. Анын ичинде кара жашик кайттыбы деген, оппозиция бийликке каршы кадам таштады, конституция эски адаттын жанданышы аттуу макалалар турат. Булардын баардыгын биздин кол телефондогу сайтыбыздан көрө алсаңыздар болот. Жана ошондой эле өзүбүздүн дагы азаттык чекит орг сайтынан бизден алыстабаңыздар. Көзүмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте таңкы саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздар урматтуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта сиздер арай көз чарай талкуусун угасыздар. Бүгүн Кыргызстанда онкологиялык ооруларды алдын алуу жана бул ооруларга кабылгандар кандай түшкө кабыл болуп жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда онкологиялык оорулар менен сырткоолгон адамдардын саны бардык курактагы адамдар арасында көбөйүп баратат. Оорулардын азабын азайтуу үчүн кандай чаралар көрүлүп, кандай дары дармектер берилет? Бүгүнкү талкууда ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Биз менен болуңуз. Алгач болсо кыскача акыркы жаңылыктарды угуп алалы.
Түркияда аскердик автобус жардырылды. Андан коопсуздук кызматтын 10 кызматкери каза таап, 8 жаракат алганы кабарланууда. Жардыруу гүрттөр көп отурукташкан Дырык жана Кызыл Тепе шаарларынын ортосундагы трассада 26 сентябрда болгон. Азырынча бул үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бийлик Гүрт жумушчу партиясын айыптоодо. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланат. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитети бүгүнкү отурумда аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. КСДП фракциясынын лидери депутат Иса Өмүркулов баяндама жасайт. Орусия Сирияда ок атышууну токтотууга жетишүү үчүн өз милдетин аткарбай жатат. Бул тууралуу 26 сентябрда Ак үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнест билдирди. Джош Эрнесттин айтымында Сирия бийлиги Ак каска деп аталган гуманитардык уюмдун ыктыярчылары жайгашкан жерге чабуул койду. Алеппо тургундары жана Бириккен Улуттар уюму 25 сентябрдагы аба соккуларын акыркы 5.5 жыл ичиндеги катуу чабуул катары сыпатташууда. Кыргызстанда электр энергиясына туташуу үчүн кошумча төлөм алуу сунушу каралат. Аталган маселени бүгүн Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети талкууланмакчы. Быйыл августта улуттук энергетикалык холдинг 1 киловатт электр энергиясына кошулуу үчүн 3,5 000 сомдой акча төлөө системасын киргизүү чечимин кабыл алган. Сентябрдын башында Отун энергетикалык жөнгө салуу агенттиги анын базалык акысын бекиткен болчу. Бириккен Араб Эмирлиги мунай өндүрүүнүн көлөмүн азайтууга көндү. Өлкө жетекчилиги дүйнөлүк бааны арзандатпай кармап туруу үчүн мындай кадамга барууну чечкенин Reuters агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда, эгерде Иран өндүрүштү көбөйтпөсө, Сауд Арабиясы дагы аны азайтууга даяр. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмунун Алжирде өтчү жыйынын отурулай дүйнөлүк базарда кара майдын наркы бир аз жогорулады. Брент үлгүсүндөгү мунайдын баррели 60 центке кымбаттап 46.5 долларга жеткени кабарланууда.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Азыр жаңы сааттын башында айткандай, арай көз чарай талкуусуна кезекти беребиз. Талкууну Бүйүкан Досалиев алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Акыркы жылдары Кыргызстанда онкологиялык оорулар менен сырткоолгон адамдардын саны бардык курактагы адамдар арасында көбөйүп бара жатат. Бирок айыкка ооруга чалдыккандардын акыркы күндөрүндө оорусун азайтуу менен жардам берген кызмат жок. Медицина тармагындагы укук коргоочулар бул көрүнүштү адам укугун басмырлоо деп баалашат. Кыргызстанда хосписттерди куруу мүмкүнбү же эртелик кылабы? Оорулардын азабын азайтуу үчүн кандай чаралар көрүлүп, кандай дары дармектер берилет? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул медицинадагы ушул көйгөйгө кайрылып суроолорго жооп издейли деп атабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жипар Азизбекова жана улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, эгер ушул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же сунуш болсо, биздин 31-61-63 телефонуна чалып талкуу учурунда кайрылсаңыз болот. Аны эмесе алгачкы суроо Жаңыл айым сизге, акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына 5000 ашык адам онкологиялык оору деп табылат экен да, анын жарымы тез эле өмүр менен кошо айтышат экен. Алардын акыркы айларда күчөй турган жан чыдаткыс оорусунан айыктыруу үчүн кандай дары дармектер берилет? Сиз иштеген паллиативдик жардам бөлүмү башка бөлүмдөрдөн эмнеси менен айырмаланат?
Саламатсыздарбы? Эң акыркы бул оорулар менен ооругандардын бейтаптардын эң акыркы стадиясы бул 4-нчү стадия, 4-нчү клиническая группа болуп эсептелет. Алардын эң негизги көйгөйлөрү болуп, бул эң катуу оору болуп эсептелет. Аларга эң керектүү ооруну баскан дары дармек болуп морфин таблетка түрүндө жана инъекция түрүндө болуп эсептелинет. Аларды алуу жана аларды колдонуу биз ошол үйрөтүп, кантип кайсы убакта алганын биз үйрөтүп, аларды көргөзүп беребиз.
Кандай дары дармектер берилет эми акыркы ушундай ооруп, аябай катуу ооруп турган убакта?
Морфин болуп эсептелет, бул ооруну катуу баскан убакта берилет. Таблетка түрүндө дагы бар жана инъекция түрүндө да бар.
Талай гүлайым, сиз жетектеген Эргене кайрымдуулук фонду бир топ жылдан бери ушул медицина, анын ичинде онкологиялык ооруларга туш болгон адамдарга жардам көрсөтүү максатын иштеп келе жатат. Мына сиздердин фонд мындан 2 жыл мурун сиздер демилге көтөрүп, айыкыс дартка чалдыккандардын азабын азайтуу үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жактырган таблетка түрүндөгү морфинди алып келгенсиздер. Бирок ал бардык ооруканаларда, айрыкча айыл жерлериндеги пайдаланылбай жатканы белгисиз да, пайдаланып жатабы же жокпу белгисиз. Биз сурамжылоо жүргүзсөк ошондой маалымат пайда болду. Ушунун себеби эмнеде?
Жерде көп себептер бар да. Эң биринчиден бул маалымат жетпегендик. Мен бир четинен саламаттык сактоо жагындагы иштеген ишмерлер дагы, экинчи жагынан жарандардын өзүнүн дагы мындай түшүнүгү аз да. И үчүнчү бар бул коркунуч. Баары тең эле билет, морфин деген бул опиумден жасалган дары, анан бул наркоманияга алып келет деп ар кандай түшүнүктөр бар да, көп мифтер болот да, мындай туура эмес кабыл алуулар бар да. Эми айтып келсек, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушу морфиндин таблеткасы алтын стандарт деп баардык дүйнө жүзүнө жарыялап, ушу сөзсүз түрдө ар бир мамлекет өзүнүн жарандары керек болуп, муктаж болуп турганда ушуну камсыздаш керек деген бул түздөн түз ушундай мындай көрсөтүүсү бар да. Эми эгер бизди алсак, салыштырмалуу бизде Кыргызстанда 0.1 ар бир мындай жан башына Кыргызстанда биз кабыл алат экенбиз морфиндичи. Ошол эле карасак 0.51 миллиграмм мисалы бул Австрияда кабыл алат да. Эми салыштырмалап көрсөк, аларда наркомания күчөп кеткен жок. Себеби деген бул мыйзамдын ичинде кабыл алуу таблетка түрүндө болуп атат да. Негизи биз эксперттер менен чогулуп санап чыкканда Кыргызстанда биздин муктажыбыз 16-18 килограмм морфин түзөт. Бул оорулар үчүн, ошо оору басыктатат үчүнчү. Мындай караганда биз бир 500 граммдай гана кабыл алабыз да, ошондо калган 15-16 килограмм бул жетпегендикти көрсөтөт да. Значит, ошончо адамдар кыйналып ошо керектүү дарыны албай кайтыш болуп атат. Бул абдан терс көрүнүш да. Бул чынында эле биз билип туруп, ошо жаны кейип атканын билип туруп, ошо дары менен камсыз кылбаганыбыз бул биз аны кыйноого түртүп атканыбыз болуп эсептелет да, ушу саламаттык сактоо системасында. Муну ар бирибиз түшүнүшүбүз керек ошоночу. Эми анын жолун кантип мындай токтотуш керек деп аны да карап көрдүк эле. Билесизби, мына былтыр ушу 2015 жылы таблетка жаңы регистрация болгонун кийин 1 килограмм келген да, ушу таблетка түрүндөгү морфинчи, 10 миллиграммдык, 5 миллиграммдык. Анан ошол алып келген компаниянын мындай эмелерин, көрсөтүштөрүн анализдеп чыксак, ошол таблетканы Жалал Абад шаары, Кара Балта шаары, Бишкек шаары, заказ кылып ошолор өзүнүн жарандарын таратып атыптыр да, а башка эч кимдер алган жок. Биртике Кочкор району алыптыр, биртике Балыкчы алыптыр, там көп болсо беш упаковкадан да. Бул бар ошону биз мындай сүрөттөп турат да, эмне болуп атканыбыздычы. Значит, алар билген жерлер, алар уже заказ кылып иштеп атышат, а билбегендер ошол билбеген боюнча эле калып атат да.
Жыпарай толуктап кетейин дедим эле ушул суроону. Баягы биз айтып атабыз, региондордо эмне үчүн мындай аз алып атышат морфинди? Биринчиден, морфинди таблетированный морфинди 2015 жылы гана киргизилген. Биз баягы кошумча программага да киргизгенбиз, жеңилдетүү дары дармек менен камсыздоо үчүн ушу онкологиялык терминалдык стадияда болгон оорулар үчүн. Адан тышкары, мына Талайгүл айткандан тышкары айтарым, региондордо көп эле аптекалардын ушул морфин менен наркотикалык препараттар менен иштегени разрешениясы жок. Ал үчүн алар өзүнчө бир каттоодон өтүш керек. Аларды дайым укуктук мамлекеттик органдар бир жылда нече жолу келип текшерип кетет. Ошодон качышып эле көптөр эле иштегиси келбейт. Эмнеге дегенде бул өзүнчө бир чоң деңгээлде көтөрүп жүрө турган бир груз болуп атат да. Ошон үчүн дагы бул региондордо азыраак болуп атат. Анан жана айтып кеттик, оорулар өздөрү да, врачтар өздөрү да билбейт деген ушул суроо ушул көйгөй көтөрүлүп атканда, былтыр биз Соростун каржылоосу менен бүт региондорду
кыдырып чыктык.
Баткен, Ош, Жалабат, түшүндүрүү иштерди жүргүздүк, презентациялар жасап айтып бердик, эл менен жолугуштук. Баягы сельский комитети здоровья деген бар, СКЗ деп коебуз. Алар менен, алар деген өздөрүнүн элин көбүрөөк билет да, аларга айтып деп баардык ишти жүргүзүп бүткөндөн кийин келсек, көп эле региондогу баягы аптекалардын эмеси жок экен, лицензиясы, уруксаты жок экен. Ошон үчүн да бул да бир көйгөй болуп атат бүгүнкү күндө. Анан жана айтып кеттик, элдер дагы өзү бая морфинден коркуп морфин алгысы келбей атат деп Талайгүл айтып кетип атат. Бул жерде мен кошумча кылат элем, больнойлор, оорулар ушундай катуу сыздатып ооруп атканда морфин эмес кандай дары берсең баардыгы макул болот. Бирок бүгүнкү күндө ошол дары дармекти баардык эле макысыз алганы аракет жасашат да. Баягы кепилдик программанын ичинде, жеңилдетүү дары дармек менен болгон программанын ичинде өзүнүн бир нормативдери бар да. Бул деген бюджеттен каржылоо болуп атат да. Ошол нормативге чейин акысыз берген эми, акысыз дейбиз, где то бир 10% жарандар өздөрү төлөйт, калганын биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ошо аптекаларга төлөп беребиз. Анын ичинде дагы өзүнүн нормалары бар да. Анан көп эле больной, көп эле оорулар өзүнүн баягы нормасын жеп коюп эле кайра эле келип баягы даттанып газеталарга жазып, биз да түшүнөбүз, билебиз, бул сыздаткан оору болгондо муну чыдаш кыйын. Бүгүнкү күндө мен деле жакын туугандарым ушу онкологиялык терминалдык стадиясында ооруп жатат, билип атам, түшүнүп атам. Бирок эми бүгүнкү күндө өзү бизде канча чөнтөбүздө акча болсо ошончо бере алат экенбиз.
Жыпарайым, ушул онкологиялык ооруларга таблетка түрүндөгү морфиндин 50% бекер берилет экен. Азыр болсо врачтар дагы, анан башка адистер дагы ушуну 200%ге чейин көбөйтүүнү талап кылып жатышыптыр да, бирок жетпейт деп атасыз. Анан дагы врачтар билбейт деп атасыз. Анын себеби эмнеде? Буга өкмөттүн жана 1996-жылкы токтому себеп болуп жатабы? Ошол токтомду өзгөртүү зарылбы?
Биз айтып кетип атканыбыз, 50 дана бул морфиндин таблеткасы да миллиграмм менен бар. 10 миллиграмм, 5 миллиграмм. 10 миллиграммдан бир рецептке 50 гана таблетка жазылышы мүмкүн. 5 миллиграммдыктан 100 таблетка жазылышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн нормативин жок жок кылган болсо, үй бүлөлүк дарыгерлерге биз жазып укуктары бар, өздөрүнүн бюджетинен акысыз алып, ошо терминалдык стадиядагы больнойлорго акысыз бериш керек. Анан баягы эмесинде каттоосунда терминалдык стадияда онкология десе, биз ушул баягы 100 таблетканы, 50 таблетканы эки эсе көбөйтсө болот. Бир эле рецепттен. Бул жолдорун деле карап чыкканбыз. Ал өзүнүн эмесин чеп бүткөн болсо баягы розовый рецепт деп айтабыз. Ал рецепт боюнча деле алса болот.
Ушул жерде көп мындай адаштуулар бар да. Себеби деген камсыздандыруу программасы боюнча, камсыздоо программасы боюнча, ушу ал жана льгота боюнча ушунча пайызы, 90% бекер берилет деген рецепттер да. Андан тышкары жараан эгер ошол өзүнүн лимити бар да, бул чектөөлөр бар. 300 ампула же болбосо 300 таблетка мисалы да, ошол чектөөнү бүттү да, бирок ал өмүрү дагы ал киши жашап атат. Ага оорусу дагы эле бар да. Ошол моментте доктурлар түшүнбөй калып, алар айтат, сен лимитиңди жеп бүттүң, чек бүттү, мен башкасага рецепт жазып бере албайм деп, такыр морфинди жазып бербей коет экен да.
Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, ар бир жаран өзүнүн укугун билиш керек. Ал үчүн баягы үй бүлөлүк дарыгерлерде ОМС'тин бурчу, ММК'нын бурчу деген бар. Ал жерде ошол маалыматты жазган аракет кылабыз. Бизде баягы ишеним телефондор бар. Бизге чалганда ал маалыматты жеткиргенде аракет кылабыз. Бая буклеттерди мына эргене менен кошо силер таратып берип аттыңар. Ал маалыматты деле.
Мен оюмча ушу жерде суроону чечиш үчүн жана токтомдорду өзгөртүш керек да. Азыр мына
жана 96-жылкы токтом деп ошону айтып атпайбы?
96 эмес, алар кайра-кайра каралып
чыкты. 11-жылкы каралып чыккан.
11-жылы бул токтомдун номеру 2 жана 54 деген. Бул ошо дарылардын кандай ирет менен жазыш керек, аны муну ошолордун баардыгын регулированиясы бар да. Ал жерде ушундай чектөөлөрдүн баары жазылганда биз айтып атабыз, ушу рецептке 3 печатты койбой эле койгула, анын ордуна 2 койгула, анан сөзсүз түрдө онколог эмес үй бүлөлүк дарыгер жазып берсе болот деген мындай жумшартуулар керек да. Себеби деген ошолордун баары эле барьер болот. Анан
эмне үчүн ошо бүгүнкү күндө биз кайсы жерде жазылган онколог гана жазып берет деп, региондордо үй бүлөлүк дарыгерлер эле бар, ал жерде эч кандай бир документте жазылган жери жок. Диагнозу болсо, онкологиялык оору терминалдык стадия деген диагнозу болсо эле үй бүлөлүк дарыгерлер региондобу, кайсы жерде болот, ошолордун укугу бар рецепт жазып берген.
Азыр сөздү жаңы лайымга берели. Бул онкологиялык оорулар менен иштеп жүргөн укук коргоочу мына Алма Касымбек жакында айтты да, Кыргызстанда миңдеген оорулар үчүн жылына 16 килограмм морфин талап кылынат, бирок 470 грамм гана колдонулат. Буга врачтардын таблетка тууралуу билбегендери мынакей Талайгүл дагы Жипарайым дагы айтып жатат. Ошо таблетка тууралуу билбегендери болсо дагы, кандай талаптар жазыла турган рецептти толтургусу келбегендери, анан оорулууларга алардын туугандарына таблетка тууралуу маалымат бербегендери жана 2000 сомдук айлык үчүн мен тынч эле иштейин дегендери себеп болуп жатат дейт. Ушул чынбы? Бул врачтар арасында бул түшүндүрүү иштери мындай дагы азыркы техника технологияны колдонуу менен иштөө талаптары коюлабы?
Сиз айтканыңыз туура. Биринчиден бул врачтардын дагы кээ бирде врачтар жактан дагы
жалкоолук
дагы бар. Эң биринчи бул морфинофобия деген түшүнүк бар. Бул деген тууган уруктун биринчи ирет түшүнбөстүктөрү. Себеби оорулуу бейтап өзү билбейт, өзүнүн диагнозун ошонун негизинде ал ооруп атканын туугандары билгиси айткысы келбейт, ошонун негизинде туура ооруну басуу эрежеси бузулат. Эгерде биз туура жеткирип, туура сүйлөп, туура айтып бере турган моменттерде тууган уруктар деле өздөрү айтышат, жок бул дарыга көнүп калышы мүмкүн, жок биз берилбейбиз, биз башка дарылар менен башка схема түрүндө бизге түзүп бериңиздер, биз ошо менен дары дармектерди бере баштайбыз деп. Ошол жерде бул кичинекей эреже бузулат дагы, и морфин билинбей калат, таблетка түрүндө бар экен, кантип анын эффектиси билинбей калат, ошонун негизинде бейтап кыйналып үйдө жата берет терминалдык стадияда. Эгерде биз ошол үй бүлөлүк врач болобу же болбосо биз врачтар. Аны биз айтып түшүндүрүп деле, эгерде түшүндүрүп деле көргөнбүз, кээ бирки тууган урук биз эми түшүнүп макул болушат, аны берип көрүшөт. Бирок кээ бирки оорулар, бейтаптар аны укканда бул морфин экенин ой кетет. Мен баш тартышат дагы ой кетет. Мен бул дарыны ичпеймин. Мен болсо наркоман эмесмин деп. Бир гана ошол үй бүлөлүк дарыгер же болбосо ошо тууган урук туура түшүндүрүп ошол бейтапка. Жок, бул наркотикалык дары эмес. Бул деген ооруну басып туура эффектиси менен ошо менен ошонун негизинде жакшы жашап, бизге күлүп, бизге туура тамак жеп, биз менен жашап каласың деген ой киргизгенде гана бейтап ошол дарыны ичип керектүү түрдө 10 грамм болобу, 5 грамм болобу, ар бир 4 саат болобу, 8 саат болобу ошол оору басылат. Бул эң биринчи менин оюмча бул тууган уруктардын ошол бейтапты караган үй бүлөнүн көйгөйлүү маселеси. Анан кийинки бул үй бүлөлүк дарыгерлердин алы өздөрү билишпейт, же болбосо билгиси келбейт, же болбосо сиз айткандай туура айтасыз 2000 сомго мен жөн эле иштейин деген ой болушат.
Анан текшерүүдөн коркот.
Текшерүүдөн коркот.
Урматтуу угармандар, рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн медицинадагы онкологиялык ооруларга жардам көрсөтүү маселесин талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондусунун башкармалыгынын башчысы Жыпар Азизбекова, улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова катышып жатышат. Биздин маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Урматтуу угармандар, азыр болсо саат Бишкектен 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркияда аскердик автобус жардырылды. Андан коопсуздук кызматтын 10 кызматкерге каза таап, 8 жаракат алды. Парламентте баш министрге өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланат. Орусия Сирияда ок атышууну токтотууга жетишүү үчүн өз милдетин аткарбай жатат. ЭКК'нун Варшавадагы жыйынына Кадыржан Батыров сүйлөп атканда президенттик аппараттын башчысынын орун басары Мира Карыбаева жыйындан чыгып кетти. Электр энергиясына туташуу үчүн кошумча төлөм алуу сунушу каралат. Бириккен Араб Эмирлиги мунай өндүрүүнүн көлөмүн азайтууга көндү. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Азыр Жыпарайым, өзү ушул оору менен сырколоп айыккан Тынара Касмалиева деген айым 24KJ агенттигине берген маегинде бир оору пайдаланбай калган морфин башкаларга берилбей жок кылынат деп билдирди. Аны СССР мезгилинде кабыл алынган жобо талап кылат экен. Ошол жобону оңдоп дарыга муктаж адамдарга берсе болбойбу?
Болот. Бул туура эми баягы СССР мезгилдеги мыйзам деген бул туура эмес. 2011-жылы каралып чыккан бул мыйзам. Ал мыйзамдын ичинде дагы эле мурдагыдай болуп жазылган. Эмнеге дегенде дагы эле жана айтып кетебиз, баягы текшерүү органдар ар бир эми баягы илгертен калган бизде баягы психикабыз демей калынганда бул наркотический препарат деген. Ошонун эмеси бузулган болсо уже кайта алып аны кантип доказывать, кантип аны изилдетип чыгабыз, ага убакыт керек, ага каржылоо керек деген боюнча аны батыраак жок кылып койсо эле мейлиң дейт да. Бирок азыр көп топтор менен мына неправительственный НПОлор менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, саламаттык сактоо министрлиги баардыгы бирге болуп бир олтуруп бир тегерек столдо бир чечимге келишибиз керек. Азыркы биздин каржылоо боонда жетишпей атат. Канда жана айтып кеттик, ооруларга баягы нормасын жок кылып койгондо кийинкиге мынтип көз карам болуп калган ооруларга бергени ушул если эчемеси бузулбаган болсо ошону кайта үй бүлөлүк дарыгерлерге тапшырса.
Эми ушуну зарылдык экенин баарыбыз эле
түшүнүп атабыз.
Жасаса болобу?
Бул туруп ушу департамент
азыркы мезгилде жана айтып кеттик, тегерек столдо баардыгыбыз бирге олтуруп ошол эле саламаттык сактоо министрлиги анын ичинде департамент лекарственного обеспечения ДЛО деп коебуз. Баягы эле ушул оору онкологиялык ооруларында өзүнүн бир обществосу бар. Ошолордун ата-энеси, баягындай сыздаган адамдар баардыгыбыз келип, ушуну бир чечимге келишибиз керек. Баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Буну биз мынча бай мамлекет эмеспиз, аны алып эле баягы унитазга тыякта айткандай раковинага жууп жиберген. Азыркы мезгилде биз ар бир тыйынысты санап турган мезгилде ошол эч кандай эмеси бузулбаса, кайта эле үй бүлөлүк дарыгерге тапшырса, муктаж болгон жанагы ооруга берсе.
Түшүнүктүү. Анан Талайгүл айым, сизге дагы бир суроо, ушул жаңылайым сизге дагы. Онкологиялык ооруканадан айыгалбай калган адамдарды, оорулардын өлүмүн азайтуу үчүн ооруканадан чыгарып коюшат деп айтышат да. Үйүндө кыйналганын көргөн туугандары чыдашпайт, кээ бирлери карабай да коюшат деген сөздөр бар. Ушул чынбы? Анан чын эле ооруларды чыгарып жибересиздерби, жаңылайым сизге? Анан ушу Кыргызстанда ошондой ооруларды багуучу атайын хоспис зарылбы, Талайгүл айым сизге? Биринчи жаңылайым, сиз жооп берсеңиз, ооруканадан чыгарып жибересиздерби?
Биздин отделение паллиативдик жардам берүү отделениеси болуп эсептелет. Биздин отделенияда 4-стадия, 4-клиническая группа терминалдын станиядагы бейтаптар жатышат. Эң негизгиси, биринчиден сиздин сурооңузга жооп, оорулуу адамдарды чыгарып коебузбу? Бул деген биздин Кыргызстанда, кыргыз эли үчүн менталитетибиз бар. Мындай ооруларды үйдө кармап өзүбүз карайлык деген. Эгерде тууган уруктары өздөрүбүз карайбыз, биз алып кетебиз, жеткире алабызбы, сиздер кандай өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтабыз дегенде, биз албетте айтабыз, үйүңүздөргө алып кетсеңиздер болот. Себеби үйдүн атмосферасы, үйдүн бала чака өзүн оорулу кантип айтса, ошону кылыңыздар деп биринчи өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Эгерде карай турган адамы жок болуп, же болбосо иш жумуш болуп, же болбосо карай турган адамдар бош эмес болсо, биздин отделенияда белгилүү убакытта жатса болот. Ага биз өзүбүз көмөктөшүп, карашып, үйрөтүп, көрсөтүп, аны ошол күнгө чейин карап турабыз.
Атайын хоспис даяр керекпи? Атайын хоспис түзүү зарылбы?
Мен оюмча хоспис түзүү зарыл, бирок биздин азыр негизги Кыргызстанда, Бишкекте, Ош областында үйдө карай турган мультидисциплинардык командабыз бар. Себеби хоспис болгондо бир жагынан жакшы, ал керек, ал андай отделениялар болуш керек деген ойдомун.
Талайгүл айым, Кыргызстанда эртерик кылбайбы, зарылбы ошондой жайлар түзүү?
Хоспис деген керек да. Бул хосписке хоспис менен паллиативдик жардам экөөнүн биртике айырмасы бар. Паллиативдик жардам деген бул өмүрүнүн мындай чектелүүлүк кезинде да чынында эле катуу жаран ооруп атат, бирок биз билбейбиз ал канча дагы жашайт депчи. А хосписте болсо атайын көрсөткүчтөрү бар да. Ал ар бир анализ боюнча биз билебиз, жүрөктөрдүн, башка бүйрөктөрдүн көрсөткүчтөрүнөн билебиз дагы. Бул адам 6 айдан узап жашай албайт деген мындай мурунтан мындай эмелер бар да. Ошолорду ошондой адамдарга хоспис көрсөтүлөт да. Эми бирок жаңыл менен мен кулмун, себеби деген кыргыздарында негизи биздин менталитетибиз ошондой, жакындарыбызды үйгө алып кетип, үйдө ошондой өзүбүз колдоо көрсөткөнүбүзгө. Ошондуктан бизде ар кандай паллиативдиктин жардам көрсөткөндүн түрлүү моделдери бар да. Бул больницада кармоо, хосписте кармоо, же болбосо үйдө паллиативдик жардам көрсөтүү деген бар. Аны выездная команда мындай чыгып ошол группа барып үйүнөн жардам кылат да.
Кыргызстанда ошондой адистер барбы?
Азыр бар. Мына даярлап атышат. Паллиативдик специалист дегендер дагы азыр киргизилди. Жакшы эле кадамдар болуп атат да, бирок баардыгын бир күндө чечип коюш өтө эле кыйын. Мына быйыл ушу мыйзамга кирди да, паллиативдик жардам деген биздин эң ден соолук саламаттык сактоо көрсөтүү, биздин охрана здоровья деген эмебизге кирди, мыйзамыбызга. Андан тышкары туберкулез, спид жана башка дагы мыйзамдарга кирди да. Себеби деген паллиативдик жардам бул бир гана онкология менен чектелбейт. Бул кайсы бир оору, мейли баш бөйрөк оорусу, же жүрөк оорусу, же сахарный диабет болобу, ошонун акыркы стадиясына келгендердин баарына паллиативдик жардам керек да. Биз азыр ушу жана каржылоо программасында да айтып атпайбызбы, только гана 4-нчү стадия онкологияга морфин көрсөтүлөт керек депчи. А биздин сунушубуз муну башка дагы ооруларды кошуш керек да. Кайсы диагноз болбосун, эгер жаны кыйналып турганда ушу жанандай жанды кыйнаган оорунун өзүнүн 0-дөн 10го чейин ушундай шкаласы бар да. Ошондон 6-дан 10го чейинкиси бул жанды кыйнап, аябай чыдатпай ооруган оору деп айтылат да. Анан ушул кайсы диагнозуна карабай, эгер ошондо кыйналып атса, морфин керек да бардыгына. Биз азыр ага жете элек, мисалы биз үчүн чоң максат
эми ушу айыкка дартка чалдыккан адамдардын мындай акыркы күндөрүн жакшыраак өткөрүш үчүн өкмөт, коом жана ар бир адам тезинен эмне кылышыбыз керек? Кыскача жооп берсеңиз.
Эң биринчиден ушу бул токтом 2-нчи жана 54-нчү деген токтомду өзгөртүүлөрдү кириш керек. Бул бир жылдан бери талкуудан өтүп келатат, такыр токтобой келатат да. Биздин кайрылуубузга туура эмес кандайдыр бир жооптор келип атат. Ошону мен ойлойм, биз эксперттерди чогултуп, алар кандай туура десе ошондой кабыл алыш керек дагы. Жанагы жолдо койгон мындай бут тоскучтардын баарын алып салыш керек да. Ошондо жакыныраак болот.
Бүгүнкү күндө мен ойлоймун, ар бир жаран өзүнүн укугун билсе, ошол укугун коргогону үйрөнсө, мен ойлойм чоң эле мындай жетиштик болот эле да.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн онкологиялык жана айкы стартка чалдыккан оорулардын укугун кантип коргоо деген керек деген маселеге талкууладык. Биздин талкуубузга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондусунун башкармасынын башчысы Жипар Азизбекова, улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Эфирден кайра жолугушканча саламатта болуңуздар.